Ademais, queríamos traer para aquí pois unha representación importante do distrito, a sede do distrito, o centro de control, como temos hoxe aquí, con todos os medios tecnolóxicos, van a facilitar moitísimo a labor extraordinaria que fan os nosos técnicos e o noso persoal, sobre todo nos momentos de extinción, pero, dende logo, con estes medios tecnolóxicos, esta comodidade pois, desta zona facilita moito ese traballo. E quero decir que isto é unha parte do que estamos facendo na loita contra os incendios forestais, sinaladamente, nunha comarca que, ademais, está sendo tamén moi beneficiada do que buscamos a medio e longo prazo.